ongietorriak bertze aste batez argi ziren aitaldia saiorat. Bertze aste batez, hementxen gaude astereko itzordari jarraipena emateko prest. Gaurko saiorako ere kontu batzuk prestatu ditugu. Alde batetik, izokin denboraldiari buruz mintzatuko gara. Bidasoa ugaldean izokin sasoia ireki dute, eta horren inguruan Mikel Mugiro biologoarekin mintzatuko gara. Bertzaldetik, gara egunkariko Fermin Munarriz kazetariare gurean izanen dugu aitzineko asteburuan egin egunkariari buruzko erreportaiak argitaratu zituen hilendean eta astelenean eta horren inguruko solasaldia eginen dugu berarekin. Akitzeko Roldan Jimeno historialariarekin ere egonen gara. Xavier Minaren inguruan jarrunaldiak antolatu dituzte Atarrabian, hilabete unen ondarrean eta berarekin horri buruz mintzatuko gara. Ok, gaurkoan izanen ditugunak eta olaxen luzamendu gehiagorik gabe gaurko emanaldia hasiko dugu. Eta hortarako asteko Mikel Mugirorekin egonen gara izokin denboraldiari buruz mintzatzeko, Josetxo gure lankidea berarekin egonda asteuntan eta elkarrezketa hori aituko dugu segidan.
Ekanden astean maiatzaren batean arrantza hasi zen, arrantza sasoina hasi zen egun berberian atera zuten bidasoa ibaiatik eta lehen biziko hala deitutako eta denboraldiko lehen biziko izokin arrantzatu baitzuten. Eta beti ere, piketoria itxaki hartute, Mikel Mugiro, hemen hainbertze urtetan, kolaboratzaile, izandako biologo baztandarra, eta gaurten egunean ere, bertzak bertze, errekado, ibai zaindariarekin mintzatiko gara, anjustere horri buruz. Bai, amu arrain, zein izokin arrantza sasoina, demoraldia dela, eta izanen dugu, zer entzun, eta asteko ixe haren solasak eta gero ondarrerako beti bezala merkatu txikiko oharren aipua utziko dugu. Beraz, arrantza sasoina, bai, amu arrainena zein izokinena hasi berrie.
Bueno, bidaso aldean biek batean ereki ziren. Maiatzan batean arraina eta izokine.
Ara, orduan biak pasaden asteartetik aitzin.
Bai.
Eta hor gainera Franco, bueno, mugatu, ez arrantza batez ere, ez dakit amorrain arrantzariek eta kexu egon dira azken urteotan, ba, zenbaitetan gainera ezin izan delako zarrantzatu, eta orai arrantza bai, baina Franco mugatu, ez?
Bai, orai mugatua, eta gero, bai, paper gehiago behar da, ez? Atra behar da, eguneko baimena, eta ganden urtean hasi ziren horrekin, aurten nola segitzen dute, eta bueno, batzuk jarri direia hortara, bertzatzuk, pues, ez dait, batzundako zaila da, ez? Lehengo arrantziteko modua zagutu duten batzuk, pues ez dakit, igual ez dute onartzen, baina orai hola dago.
Horren, jende gazteko biharro da, rexago jarriko da, ustarat edo?
Bai, baina, bueno, bada denetaik, eh? Nik usut, ganden urtean, bueno, batzuk, ez dait, gehiago gibelatu zen, aurten nik usut, ganden urtean saiatu zienak aurten errepikatuko dute. Eta gol berri batzuk ere hasiko dire.
Eta moarrainekin eta ez da nola ote diren gure errekak eta no, ugaldea bidasoa do baztan eta ibaia hor, baina gero hainbertze erreka eta nola gabiltza.
Bai, hemen gaizki ez dago, Hori lehen ere etxizelaik, pues, Nafarroko toki oberen aizin zen segurazki bidaso aldea. Eta guai, pues claro, bi urtez arrantzan egin gabe eta bueno, pixket goiti gandire eta ongi dago nik uste. Bai.
Arrantzari berriz, eta egite, denbora batean baino gutiago, behar da lehen aipatu arrazoin hoi dela medio edo badabiltzare bai.
Bai, badabiltze. Hemengoak igual, pues, lehen gehiago izin ziren. Eta oin, nabaritzen da nik uste gehiena gaztetan, ez, lehen uste aurta gazte gehienak edo gehientsunak saiatzen ziren, ez, gero igual utzi, baino saiatu ez, eta orai pues, ez dira unizkusten, hemengo gaztiak eta hortan aditzen direnak. Gero, pues, kanpoti baitortzen da jende Franco, unet, eta horrekin, gero, pues, kanden hastian, ikuste, pues, baimen gehienak man izin zela. Bidasoa, Baztan, Bidasoa eta Malergako baimen gehienak hartu izin ziren.
Eta izokin arrantzaren artean ez dakita laden edo ez, baina lehenbizikoa harrapatu edo atera zuena ure argedaskoa.
Bai, hortan ere gauzak aldatu dire, eh? Bai, orai hemengoek, bueno, segitzen dute, ba dire, igual, behira eta lesakako ez haunit, baino gazte batzuk, gazte, bueno, arra nahi dut, oita mabost urte behitikoak badire batzuk aitzen direnak eta ongi, igual, irunta ondarribitik gutiago, torzen dire, lehen baino, gazteak zorik, eta hasi ziren nire dira urte batzuk, eta gero eta gehiago torzen dire, pues, Iruña herritik, o Lizarra, do, edo, ok bezala ez, herriberatik.
Oida, Jose Bronte, argedaztik etorri.
Bai.
Bueno, ise, gainera, goizik, arron goizik, ez?
Bai, ok, arron goiz, bai. Batzuk, segurazki horle, gaur txanda hartu behar izaten da, talen biziko tirada iteko, pues, batzuk, pues, bater loin gabean egon izin ziren ez gaguzien.
Horren, nola izaten da, izokinena eta nola egiten da ba?
Hoi beren artean antolatzen dute, bera asfaldiko usadioa, arrantzari, bueno, txandak izaten dire, arrantzari bakotxa aritzen alda, 20 minutuz, eta ero, gebilean duena utzi behar izten dio, eta hola. Eta Tokio berenetan, hoi, bueno, barra esfamatu eda, sasun junten, behar hori tamarreko putzu, eh? Pues, hor, lehemiziko egunean, jendea itxuski zintzen, orden, igual, lehemiziko, ez, lehemiziko pasadain, eta gero igual ja ez zuten gehiago nintzenen, pues, gau, gibelian ziren guziek, pues, aritu behar zutelakoz.
Ara, orduen, gehienez, hola, 20 minuto?
Bai, 20 minuto. Gero, pues, gero, batzuk, pues, armen ez dute gati, pues, saiatzen dire, bertzaileko batzuten, bada toki franko bada itzeko, baino, denak ez dire onak. Bueno, gero suertia bai, tokatzen alda duzin tokite, baino, badire puntu betzuk arras onak, eta genialean edo saiatzen dire.
Eta putzoietako batean edo horretan orduen hortan aterazuen?
Bai, oire, izokin etortzen da, errekan goiti, eta bada presaten, arlaseko presa, lehenbiziko presa, eta berrogeita marreko putzu erten zaio, presatik berrogeita mar metrora da olako ez putzui. Presatik behiti, berrogeita mar metrora, presatik urbilago ez daiten al. Orduan, hori da, toki bet, pues, izokine gelditzen dena, orai bada, bai, pasabide bat, orain dela urte batzuk intzena, eta izokine pasten da lehen baino aizago. Baino alere beti presonaztiko aldian gelditzen dire pixet izokinek, eta hor, pues, bueno, beti bada esperantza gehiago.
Horren inguruan gehien xikonak, biltzen dira.
Bai, gero, ja, aurten Franko ongi ganda gurez, Bidasoa apilian zorik, eta badire izokineko goiti pastu direnak, eta aste buruntzen arpatu duzte izokinek ja goitia hori, bai, nazetan erten, ere arpatu zuten bat, eta betisa bertze bat, ja, lehenbiziko presoi pastu dute, eta biharra ere segurazki.
Eta, oidaz, hor epe bat edo ematen da, baina olako kopuru baterat iritsi ez goztik, ea lehenago ere akitu daiteke demoraldia edo sasoina.
Bai, hola dago. Hola dago, bai, lehen beti izaten zen kopuru bera, berroita mar, izaten zen normalean, bero naino, orain dela bi urti izan zen aski, pues, bai, arrasguti arpatu ziren, berroita mar zen, hola, topia, baino ustu tamar bakarrik arpatu zirela. Eta gaina ez hemen bakarrik gauza bera pastu zen Kantauri alde osoan, Asturias eta Tokio berenetan ere arras izokin guti. Orduen murriztu zen gehiago, ez, kopurue, geho patu zen hogei, nanden urtean 89 ziren eski, eta urtean, eta itxusen, berroita beratzi diren ikuste, arpatzen aldirena.
Ikusiko, ba, sasoin osoa pasatiko den, edo lehenago etxiko duten, horren bai, arabera.
Bai. Normalian, izokin gehienak arpatzen dire, zeboa ziseri edo kiskila dodekitzen delaik, hoi, ekaina esmentan izaten da, eta aizago lotzen dire horrekin. Gander urtean ala izan zen, amaiatzean arpatu ziren, pues, astero bat obertza arpatzen zen, baina gero gehienak ekainan. Eta urte, bueno, kusko da ez, jaizokin gehiago sartzen den, eta nola gaten den sasoina.
Bueno, hau, lehen bizikoa doala deitutakoa, 4,2 cm luze eta 6 kilo terdi pastuxe.
Bai.
Hola, ederra izanen da hoi, ez?
Bai, edo... bai, zokin polita, ederra. Bai, hoi, eta gero horren ondotik arpatu dire bertze bie haundiek, 7 kilo terretik oitikoak. Ta hoi izaten da, pues, oraiko izokine, apila arraia arten zaiona. Ok dire, pues, arten dutenez apirilean edo sartuek. Ta ok pasatu tuzte itxesuan bi urte. La, bi urte ez hor barna ibili, pues, ok, baina urrun gaten dire, ok, pues, Groenlandiako itxasaldera edo aliegatzen dire. Eta gero, ekainan edo sartiko dire kikiaukoak. Itxesuan neu bat bakarri pastu dutenak. Horiek izaten dire, pues, 2-3 kilu artekoak edo la.
Horren jala, laster, sartiko dire?
Bai. Bueno, oinik, normalean horiek sartzen dire ekainan. Ekainan, erdialdean, bueno, ez da, gainera, pues, izaten dire urte batzuk, pues, izokin jar haun izartzen dena, eta purua, pues, goratzen da horrekin, eta bertze urte batzuten arrasguti arpatzen dira iteke. Ganden urtean, pues, 89 balen baziren, tiarrak izin ziren, ez dakinik, baino, hiru edo bakarrik. Gainerako guziek ziren apilarraiak.
Lehen hori, Mikel Mugirokein, amunitzetan mintzatuta gara, eta uniburuz ere baut uste behin edo gehiagotan ere sorastatu izan garela, Mikel.
Bai, zukinen gainan bai gauz.
Gainera bitxe baita ez, okeita unten bidia eta izugarri baita ez?
Bai. Bueno, okeita untena ez, karagarria da, eta, bueno, gainera, pues, gauz polite da, bueno, arras lotue, pues, bidazo aldeko usadioekin ere, eta, ez, batez ere, pues, igual bastanen ez da gaur egun inbertze bizitzen, baino, pues, hor, lesak kaberan, eta, bueno, arras gauze, nuk uste, arras errotu edaola ezan, eta polite iduritzen zait.
Bueno, laxe, eta bidasoa berez, ugaldea nola ote den, horrei, okere ur garbiek eta bihar izaten duztelakoz, eta,
bai,
ez dakit, orain dela urte batzuekin nola konparatu da alderatu ezkero, nola ote da orai?
Bai, bueno, bueno, garbitasunan aldetik, nik uste tobikiago da hola orai bidasoa. Bai, ja, pues, araztegiek bat dire herri gehienetan, eta alde hortein nik uste obera induela kaliburan garbitasuna, gero horre ere nik uste lan batzuk egin dira behitiago, Irunen ere, eta, bueno, alde hortein bai, gero bertze gauz bet behar duena izokine ur freskoa, ez, eta, karo, hortan eguraldiak agintzen du, izan dire, oso, bueno, ganden urtean, eta bain dela bi urte, eta alde hortaik uda eta franko freixo gantzen, baina gate male mala ude idorra, eta berua txarra da izokin endeko, txarra da, sufritzen du nik uste. Eta, bueno, gora bera hundiek izaten dire, baina gora bera, igual ez dute horren bertze kustekoek bidasoan ola, egoerakin, baizik eta, bueno, itxasoko ez dakit, nik ez dakit, ze baldintzekin. Ze normalian hemen urte txarra balen bada, eta gauza bere izaten da, kasi, bueno, Atlantiko osoan ez dakit, baina Kantauri aldean zori bai.
Gero, Mikel, hau ja biarra bertze ez tabiat izan intzateke, baina bai errota eta presei buruz eta mintzatu da azken aldiun da poliki, alako agindu atere, bueno, hor, eman baitzuten, hainbertze presa eta jak entzeko eta hoi badakit gainera orai berrik ere alako foro bat ere izan omentzen orain dela hilabete guti, eta hor puri-purian dagoen afera omen da, ez?
Bai, Bai, bueno, hori izan zen, bueno, Europatik gaiagatu zen ikuste agindu edo hola, eta, pues, erreketako trabak, ez, arrainen dako trabak, kendu behar zirela. Eta hor duen, zenbait urtez, bueno, irula urtez izan dire gainera, bueno, izan da diru, lan oiekiteko, eta bota dire. Eta hortan, bueno, dudik ez da, hori, arrainen dako, pues, trabarik entzia, ona izin bat zere, bueno, arrain migratzailen dako, ez goiti gan behar dutela arrainen dako, ona da, baina karo hor, bertze kontu batzu ere baloratu behar dire, ez, bueno, pues, ba dire presa batzu segurazki, pues, historia aldetik eta interesgarri direnak, edo, bueno, eta hor izan dire, ez, olako istilu batzuk, edo, eta, bueno, batzuk salbatu dire, ez dakit, hor dena behatu beharko litzakenik uste, ez, ez da bakarrik, bueno, badire bertze bide batzuk, ez, prestatzen aldire arrainen dako eskalak edo, pasabideak, eta presa konservatu, gero ere sartu dire bertze afera batzuk, pues, uberroek kalteik eziteko bedela presak botatzia, eta, bueno, ez dakit, kontu zaila da, nire ustez.
Bueno, ikusiko, ba, zer onora bidea azten duen afera horrek, betire hor dagoena, eta hortan, piketere sasoina arrantza, sasoina eriburuz jolaztea, hola, bizola segitea zen gure asmoa, eta zuek ez dakit, orai, sasoinak segitzen duen biztaztean hor, erne bili beharko te duzen, ugalde
bai,
du bazterro egitean.
Bai, gara, hola, lankide batzuk hortan aitzen garenak, eta bai, arpatzen diren izokin guziei, inbiarri zaten zaie, pues, gila edo paper bat, eta, bueno, prezintetu eta pixket, agiri betez, pues, bete erakusteko bidasoako izokin edela, eta, bueno, behar den bezala arpatu dutela.
Ba, Mikel, horretan utziko dugu, betire esker mile, eta bertzaldi bat arte.
Bale.
Zorongi, dio, bai.
Izokin kontuetatik bertze afera batzuetara. Egin egunkariari buruz mintzatuko gora oraikoan Fermin Munarrizekin. Badira 14 urte Egin egunkaria etxi zutela, egunkariarekin batean irratia ere bai. Geroztik auzibide honek hainbat ba, kontu izan ditu, tartean Gorenaren sententzia batek etxera bidegabea izan zela errantzuen. Eta larria den gauza bat ere bai, 13 lagun zigortu zituzten, hoietaik 10 kartzelean daude. Ingurun bari horretan, orai gutxi, Eginen egoitza nagusian egoteko aukera izan zuten egunkariaren ordezkari batzuk, erran bezala orai denbora gutxi, eta geroztik gara egunkarian asteburu untan eta astelenean, erreportai aski interesgarria argitaratu dute, Eginen egoitzaren inguruan, eta gauzak zertan diren zerbait argitzeko Fermin Munarrizekin mintzatuko gora gaurkoan, gara egunkariko kazetaria eta bere gaia garaian Egin egunkariko kazetaria ere bai. Egunon, Fermin?
Egunon.
Erran moduan, Eginen ibilitakoa orai garan, erreportai aski interesgarri argitaratu duzu jende eta astelenean, ba, eginen egoitza nagusia zertan den eta nola utzi duten hondatzen, ba, jaia lurrera etorri hartio.
Pues, bai, bai, hala da. Ba, 14 urte emandu bueno, lokalak itxita. Eta, bueno, ja ikusi duzue nola dagoen, ja erabat txikituta, osea, denbora ez da pasa enbalde, eta, bueno, nabaritzen da, ba, alde batetik, ba, usteagatik, eta gero bestetik, gero noski naturaren ondorioz, eta, bueno, uoldeak egon dira, eta dena. Eta gero batez ere izan da, administrador judizialaren desidia, ez? Apropos, utzi dute hiltzen, eta, bueno, horrekin batera galdu inda, horrek zeukan balorea, ba, zorra aurre egiteko ere, ez? Eta horregatik guk uste dugu, ba, erabaki aproposa izan dela, ba, ustea hiltzen.
Ongi da, horren ingurura berriro itzuliko gara, elkarrizketan segitu aitzenean aipatu dugun bezala 13 lagun zigortu zituzten sumario untan, auzibide untan, pentsatzen dut hoietako aunitz lankideak izanen zenituela, egineko zuzendaria zigortu baitzuten, erredaktore buru batzuk ere bai, eta ba bueno, egoera pertsonal hoiek ere gogoan izanen dituzuela eta larriak izanen direla.
Bai, noski, ba, beste gauza batzuen gainetik beti daude kiden egoera larri hau, hori dudik gabe, larriena eta gogorrena da kidea goindikan jarraitzea kartzelan, ez? Bueno, jarraitzea sartzea kartzelan eta jarraitzea kartzelan. Eta gainera, kasu batzutan, oso zigor gogorrak dira, oso zigor latzak dira. Momentu honetan, oraindikan 11 kide daude barruan, 13 sortatu ziren zigortua, baina 11 jarraitzen dute barruan. Bueno, bat da presionatzenua da, osasun kontuak direla eta, eta gero beste 5 edo kanpoan gelditu ziren edo hil ziren bitartean edo absolbitu zituzten, ez? Baina oraindikan 11 kide, 11 egineko lagun daude barruan. Eta hori da larriena, tudik gabe, eh? Osea, lokala uzten aparte, larriena da kiden kontua.
Hoixen da beti ere, gogoan, kide hoiek espetxean daudela, hoietako batzuk ere bai, ba, adineko jendeak, eta bai. Erran bezala, espetxe baldintza hoietan.
Bai.
Erran dugun moduan,
horrei eta, ba, eta da, periodiko bat aurrera amateagatik, bo, periodiko bat komunikabide batzu, periodiko bat irratia, martxan jartzeagatik, eta bizirik mantentzeagatik, hori argi eduki behar dugu, zen eben normalean ba, onartzen da zerbait ohikoa bezala, baina ez da ohikoa. Erabili zuten argudioa kartzelaratzeko, izan zen dena eta da. Baina hori izan da aitzakia jende asko sartzeko kartzelan, baina jakinez ez direla etakideak. Ez? Baina argudio bezala da, aitzaki bezala erabili da, eta kasu honetan da, eta horra daudenak dira, egineko zuzendariak edo zuzendaritzako kideak gehi periodikoko zuzendaria bera eta zuzendari ordea.
Bistan denez, egin egunkaria denbora tarte luzean Euskal Herrian hamarkadetan erreferente informatibo bat izan zen, estatuak aspalditik zuen hori isteko, trabatzeko borondatea eta azkenean Baltasar Garzon epaile izan zen hortan ausartu zena Entzutegi Nazionaleko epailea.
Bai, 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 eta zure aski gogoratuko zaete, kontestu hartan justo ordun Espainiako gobernuko presidentea zenak, Aznarrek, momentu hartan esan zuen, pensaban que no nos íbamos a atrever. Claro, lehenagotik ja zetozen erasoak, ginen kontra. 1983an, Espainiaker, bai, ertzainak sartu ziren barruan periodikora, PPR kazetaria atxilotu zuten, eta PPR-ren lana oso ezaguna zen, ba, investigazio ikerkuntza lanak egiten zituelako, eta ateratzen zituelako korrupzioak, eta horrelako gauzak ez. Eta, bueno, erasoa, eta presioa, eta koakzioa, bai, hori ohikoa zen, Baina Eusko Jaurlaritzatik bertatik ere, gogora dezagun, momentu hartan Atutxa, kontselaria zela, eta ba, erasoa oso gogorra zen. Baina ka, guk geuk egenuen pentsatzen horraino ailegatuko ginenetik, ez? Ba, istera, ez? baina gertatu zen, bai, persatu zuten kontestua, eta justo hilabete batzu lehenago ireki zuten sumario bat, 1898 zeneko famatu sumario hori, eta bueno, hori izan zen ja hasiera, eta denaren aitzaki horrenpean, pues, egin zuten hau, eta gero ondorengoak ere, noski.
Hortan, bazertan izan zen bilakaera jaurki emana, errandugunez, geroztik, gorenak sententzia aterazuen, ebazpena aterazuen, etxera bide gabea izan zela. Nola nahi ere, ba, horrek ez du ondorio praktikorik izan, eta egunkariaren ondare guzia ondatu da, horren adibide gisa, ba, Hernaniko erredakzio nagusi hori, errotatiba, eta horren inguruko ba, gainerako azpiegiturak.
Bai, hala da. Baina hori ja gertatu zen, pues ja, amaika, osea, itzi zutenetik amaika urte pasatuta gero, osea, 2009an, gorrenak zan zuen, etzegoela gurdio agrazoirik, ba, izteko periodikoa eta izteko sozietateak, ez, enpresak. Baina, ala ere, oraindikan, beraz, osea, sententzia horren ondorioz, patrimonioa, bere jabei bueltatu behar zen, ez? Baina, oraindikan ez da gertatu. Eta, bautzi dute ondatzen, eta hor da oraindikan, eta bere jabe naturalak, edo jatorrizko jabeek, oraindikan ez dute zer jaso, baina ez patrimonioa, ez dute jaso informazioa ere, Eta oraindikan, eta horregatik, bueno, harrik usten da, eta gu susmatzen dugu, audientzia nazionalean ere, badagoela tirabira bat, ba, zehazteko noren ardura den. Zeren, oain, klaro, gure abokatuek hau auzira eraman dute, eta salaketa aurkeztu dute, edo eskaera bat kontuak emateko, zer gertatu den, eta nola dagoen gaia, eta gero bueltatzeko bere jabei, noski, eta da, bueno, prozesu osoan gertatu dena, ez? Nadie quiere saber, nadie quiere hacerse cargo del tema, ez? Como un limbo, ez? Zehaztu gabe oain dikan, ez? Sententziak badaude, baina gero ez dira betetzen.
Eta gauzak horrela, bere garaian, eginek edo eginen enpresa argitaratzaileak gizarte segurantzarekin zuen zorra, gararen argitaratzaileari pasatzeko egin ala ere egonda ez dakite hori zertan den momentu untan, edo gauzoiek argitu dira?
Oindikan mantentzen da, baina kontua da, okerrena, latzena da, oindikan, ba, haunditu dela zorra hori. Segurantzi zuzalerekiko zorra, hasieran 3 milioi zen, eta zen eginen zorra, ez gararena, baina epailek esan zuten bazegoela gaztela esaten da sukzesion den presa, eta ontzat eman zuten hori, erokeri hori ontzat ere eman zuten, eta ba hori zen nolabait ere presionatzeko, garari ere presionatzeko, ez, edo gauzak zailak jartzeko, eta zorra hori pasatu zioten. Baina, klaro, gauzak gaizki egiteagatik, administradore judizialak gaizki egiteagatik gauzak, bere ardurak, kontua da zorra hori ere haunditu egin dela. Eta guen ja, hasieran 3 milioikoa zena, guen da 7 milioi, 7 milioi, 7 eta piko, milioi, 7 eta erdi, milioi dela, ez? Eta kao, gu ere, ari gara borrokatzen hori argitzeko, eta esateko guri ez da gukigula zorra hori, ez?
Estatu honen jokabidea ikusita guzi horrek beldur emanen du.
Bai, baina bueno, euskaldunok ohituta daude, ez? Hori eginen gertatu zen, baina horretaz gain beste arlo eta beste esparru askotan gertatu da eta oraindik gertatzen da, eh? Hoi da eguneko kontu bada, eh? Euskal Herrian azken urteotan, azken hamarkadotan latzak pasatu ditugu eta badakigu nola ibiltzen den Espainiako gobernuan, nola jotzen duen Espainiako gobernuak, eta nola, eta ematen du oraindik bere posizio, bere jarrera horretan jarraitzen duela, eta ohituta gaude. Horrek ez du ez nahi normala denik. egoera anormala da, ez? Baina da, azken finean da, eskubide zibilen eta demokratikoen vulnerazio bat. Baina, bueno, ez eginekin gertatu zena, etzen berria, etzen lehena eta ez da izan azkenekoa. Tamalez.
Hala xinda bai, geroztik ba bertze komunikabide batzuk etxituzte.
Ginen ondoren izan zen egunkaria, eta eta bueno, sententzia orain gorra izan zen, zeren dena denak libre absolbituak gelditu ziren eta esan zuten ba etze golarazurik ere isteko egunkaria ere, ez? Eta bueno, hori ikusi dut. Baina horren ondoren beste sententzia latzak etorri dira ere, eh? Ez eta torturen kasuekin gainera eta bueno, hori da Euskarriko azken amarkadatako historia azken finean.
Hori da historia idatzi beharko dena, hor gogoan atxikitzeko gauzak
nola. Horretarako egin bezalako komunikabideak ere beharko ditugu, ez? Bada egin ja itzita dagoelako, baina bueno, olakoak ere hori horrelako gauzak ere kontatzeko.
Hoixen da. Beti ere eta bukatzeko bidean Fermin, ba errandugun bezala orai gutxi bertan izan zineten erredakzio nagusian, notari bat egontzen bertan, informatzaile batzuk ere egontzineten, abokatuak, ze sentsazio izan zen, pentsatze dut lehen ere behin baina goiagotan horri bil izan entzindela kazetari bezala, eta bapatean sartu eta horko ikusita ze
oso horra, benetan oso horra, eta beste informadora batzu egon ziren eta negarrak egon ziren, zeren da, ezin da kontatu ondo, ni adibidez, ni neu antxe hasi nintzen lanian profesionalki, Hernanin, ni naparra naiz, baina Hernanin ajun nintzen lanera, eta gaztean nintzelarik antxe bertan hasi nintzen erredakzio nagusian, ez? Eta ara jun ailegatu nintzenean, atoztuta gelditu nintzen, baina oso unkituta, oso gogorra da sensazioa, zen azken finean gure bizitza izan da, askorentzat gure bizitza izan da, zen izan da gure lana, gure adiskideak, gure beldurrak ere oso gaizki pasatu dugu ere lanean, eh? Oso garai gogorrak izan ziren haiek, eta azken finean, bueno, lotura sentimental sendoak sortzen dira, ez? Eta gero, bueltatzean, pues, berriz ere ikusten duzu hori, baina lekua, ezkenatukia izan dena, ikusten duzu erabat txikituta eta gainera apropos egina, ez? Da, irein bat bezala, da humilazioa, ez? Da, oso horra, eta bueltatu garen guztioi gauza bera gertatu zaigu, eta bai, oso, beretan deprimituta, atera ginen handik. Oso horra da, ze, igual, argazkitan ez da, bueno, nik uste dut ikusten zela, ez, txikizioa, baina hor barruan egon da, nabaitzen dira ere ezetasuna, usaiak, osea, gauza asko, ez, argazkitan agertzen ez direnak, ere, eta gero da, guretzatkago espazio sentimental bat, ez, eta bai, oso desatxegina eta oso eta unkigarria noski.
Ba, erran bezala, gaia oraino irekirik dago, alde zenbaitzutan gutienez, Fermin Munarriz, egineko kazetaria lehen, garakoa orain, milesker bizipenok eta gogoetaok gurekin elkar banatzegatik, eta ondoko aldi bat arti ongi izan.
Bale, eskerrik asko zuei, ondo izan.
Eta Ferminekin egin egunkariari buruz solastu ondotik, orekoan kantu bat aituko dugu, Xutik taldearen Aiz abestia inxusen.
Zan, belarekin egan, bizitzeko.
Eta kantu horren ondotik gaurko azken gonbidatuarekin bilduko gara, Roldan Jimeno historialariarekin. Josetxo gure lankidea berarekin mintzatu da, eta bien artean Xavier Minaren inguruko jarrunaldiak aurkeztuko dazkigute.
Hilebete unen amaieran eta datorren hilebetearen asmentan, hau da, anjuistere maiatzaren oite amarra eta kainaren bat eta bian, halako jardunaldiak egitekoak dira Tarrabian Nafarroaren konkista eta Europar erreforma. Nazioarteko biltzarra eginen da, nora nahi unen antolatzaile Xavier Mina, Nafarroko ikerketa historikoen elkartea da, eta bai, elkarteko kidea den Roldan Jimenorekin solastatik. Ora, txaldeon, Roldan?
Ora, txaldeon.
Ora, xe, bai, elkarteko kide eta horretaz gain Nafarroko Unibertsitate Publikoan zuzenbidearen historia irakasle zaituko. Beraz, hoxe, alde batetik edo bertzetik, ba, gaiari lotue ere bai, eta halako jardunaldi edo biltzarra, ora, itxura batean garrantzitsu eta nola nahi ere, aski sakona izan daitekena?
Bai, egia esan da, bueno, ba, aurten urte urrena dela eta, konkistaren urte urrena dela eta, bueno, iaztik hasita, ba, jardunaldi ezberdin egin dira, batzuk oso ikuspegi ofizialista batetik, Nafarroko gobernuak zuzenean, ba, bultzatutak eta gero, ba, bestelako batzuk egon dira ere, ba, divulgazioko jardunaldiak edo izan litezkenak, ez? Bueno, divulgazio, goi divulgaziokoak beti ere, bestelako ikuspegi alternatibo batetik, ez? Baina guk Xavier Mina elkartean ikusten genuen, ba, nolabait ere falta zela, ba, kutsu akademiko alternatiboa izango luketen jardunaldi batzuk, azken batean, ba, Nafarroko gobernutik itxura hori eman baitzaizkio haiek antolatutako gauzei, ez? Eta orduan, ba esan dugu, bueno, ba, nort da hemen gai honen inguruan eta konkistaren ondoren etorriko den erreforma eta kontrarreformarek, ez, ba, guzti horren inguruan nort hitz egin dezake, ez bakarrik Euskal Herritik etorritak, baizik eta, ba, nazioarteko ikuspegi batetik, ez, eta ba, zentzu horretan programa bat egin genuen, gonbidapenak luzatu, eta, bueno, ba, oso itxura honeko jardunaldi batzuk atera zaizkigu, bai.
Bueno, hixe da, ba, horro eta lau bat historialarik edo parte hartiko duze, biltzarre horretan, beraz ikuspegi bat baino gehiagotik ere lotiko zaio gaiari, eta baut ustola nolabait lau ataletan banatiko duzuela biltzarra.
Bai, lehenengo atala izango da, bueno, ba, deitu izan diogu garai juridikoa instituzionala eta diplomatikoa, ez, azken batean, ba, Nafarroako estatuak, europear, estatu bat zen eta testu inguru horretan kokatu behar dugu, ez? Eta beti bestela badirudi Nafarroa estatu txiki bat zela eta bueno, ba konkistatu zutela eta bueno, ba iaia ba gertatu behar zen gauza bat zela, ez? Hori da beti kontatzen digutena, ba ez, ba ikusi behar dugu zentzu horretan Nafarroak zeukan pisua nazioarte mailan eta bueno, ba negoziaketak egon zirela eta ba Nafarroko soberania eta kontu hoiek nola negoziatu egin ziren, konkistaren ondoren ere zelako aldarrikapenak egon ziren nazioarte mailan eta bar. Gero bigarren atal bat guda garaia deitu diogu eta zentzu horretan ba nazioarteko gerra bat denez ba ez bakarrik konkista ikuspegi redukzionista batetik ikusita, baizik eta zentzu zabal batean, ez, ba nola izan zen guzti hori, beti ere Europara begira, ez, bestelako Europako estatuek zer nolako pisua izan zuten alde ala kontra egiteko eta bar, eta hirugarren atala ba garai soziala, ideologikoa, religiosoa eta politikoa, eta hor oso gauza ja bueno ba originala originalagoa pentsat hemen askotan ahazten dena, ez, ba konkistaren ondorioz eta bueno konkistaren ondorioz sortuko den frontera hori ere frontera ideologiko eta religioso bat izango da, zeta gero iparraldean Nafar iparraldean, ez, gaur egun Nafarroa Beherea deitzen dioguna, ez, eta bueno, eta garai horretan ere hala deitzen zen, baina aurretik ere ba ultrapuertos edo deitzu izan zitzaiona, ba hor kalbinismoa sartuko da, baina kalbinismoari aurre egiteko Gaztelak nola erabiliko duen inkisizioa eta azken batean ba kontrarreforma hori, ez, eta orduan ba nola bi mundu erabat ezberdin aurkituko ditugu fronteraren alde batera zein bestera, alegia bi Nafarroetan, ez, alde batean ba Nafarroa nahiko ba modernoa zentzu zabalean, ez, iparraldean, eta gero hemen nahiko Nafarroa ba, atzeratua kulturarekiko, ez? Eta horri lotuta azkeneko atala, ba sormen eta hizkuntzari ba eskainiko diogu, azken batean ere ba protestantismo horrekin, kalbinismo horrekin ba izango dugu euskarazko ba Jesus Krist gure jaunaren testament berria, ez, Lizarragarena, eta bueno, ba, horrek eragin zuena, edo lingua ebaskon un primitia 1545-tekoa, eta bueno, ba, guzti hori ere hartuko dugu, ba, konkistaren ondorengoko, ez, giroa ikusteko, eta gero ere bestelako gai batzuk, ba nola konkista novela historikoan jorratu egin den ja gaur egun arte, eta bueno ba holako gauzak, eta bueno bestelako gauza ja berezi batzuk pizkat garaiko kultura ere ikusteko, ba 16. mendeko gastronomia nolakoa zen, eta bueno ba guzti horrek horretaz gain bueno kontzertu bat egongo da, erakusketa bat, eta hoxe.
Bada, ikuspegi akademikoa aipatu duzu, baina ez preziski Nafar gobernuak eta gaiari eman nahi izan dion eta norabide horretan, bertze alderti hori atratzea baizik da nolabait zuen asmoa, eta betire historialariz eta osatutako biltzarra izaren denez, pentsatzeko da hor ikerketa lana bera izaren dela nolabait oinarri nagusi, ez?
Bai, hala da, ez, eta hemen gutxi gora bera dozena bat, ba unibertsitate artxibo eta holakoetatik etortzen gara, ez, gainera bueno ba oso leku ezberdinetatik, eta orduan ba hor egiten dugun azken batean ikertzea da, ez, ez da bakarrik divulgazio xume bat, baizik eta bueno ba guk ikertutakoa ba hor ba azaltzea, eta gainera ikerketa berriak, ez, eta azken batean bueno ba aurten eta bueno iaztik ere ba bibliografia paroa suertatzen ari da gai honen inguruan, bueno ez azkenek urteotan bakarrik, aurretik ere ba ja duela markada bat luze ere ba gai honen inguruan oso liburu garrantzitsuak atera dira, ez? Baina bueno, ba horren gainean ere edo liburu hoiek ez dute guztia bukatu edo gaia agortu inundik inora, eta gai hori bueno, ba artxiboetan sartuta eta gauza garrantzitsuak eta ikuspegi berriak ateratzen ari dira, ez? Eta zentzu horretan uste dugu kongresu honek ekarpen garrantzitsuak egingo dituela.
Lehen erranduzu, 500 urte jadanik Nafarroaren konkista nolapait ere gauzatzen hasi zenez goztik, lehenagotik behar badare hasi izanen zen, jakine da bertze lurralde batzuk ere bereganatu bai zituzten, ba Gaztilak eta halako herrialdek edo erresumek, baina nola nahi 500 urte eta horren haridat bertze hainbat ekitaldire egitekoak dire, ez dakit pikete testu inguru horretan nola kokatzen aldugun nazioarteko biltzarra hau.
Beno, nik uste lehenengo aldia dela Nafarroan olako ba kongresu erraldoi bat egiten dela. Nafarroko gobernuak bultzatu zuen nazioarteko kongresu bat, baina kongresu horren xedea zen ezainbeste konkista ikustea, ikusi zutela, baina bueno, azken batean esateko ze pozik hauden konkistatuak izan garela eta zeinen ongi bizi garen orain ba Espainiaren barruan, ez? Baina batez ere kongresu horren helburua izan zen ba goazen ikustera bestelako Europako konkista batzuk, gutxi gorabehera garai horretan suertatu ziren konkista batzuk, ba ikusteko azken batean 16. mendean hau oso gauza amankomuna zela, ez? Azken batean konkistaren izaera hori ere erlatibizatzeko, ez? Nahiko helburu maltzurra zentzu horretan nahi baduzu, ez? Eta gurea, ez, guk egin duguna izan da azken batean esatea, bueno, nork landu du konkista bera eta konkistaren ondorengoko garaiak, ez, ba, reformaren garaia azken batean, zeintzuk dira nazioartean dauden espezialistarik haundienak, ez? Eta horiek ekarri ditugu eta horrekin egin dugu egitaraua, ez?
Bueno, errate baterako la, gehienak behar da eskualerriko la aditu eta izanen zate, baina badire, bertze nonbaitetik, lurralde zenbaitetatik hurbildutako ikerlari ere bai.
Bai, zeta azken batean erreforma ez da bakarrik Euskal Herriko gauza bat, eta gainera, bueno, ba interesa oso anitza da, ez? Eta, ba, zentzu horretan, bai Frantzian eta bai Espainian ere, bueno, ba, egon badira ikertzaile garrantzitsuak horren inguruan ari direnak buru belarri, ez, eta bueno, ba, nora, ba, adibidez, ba, Madrildik etortzen zaizkigu batzuk, Murtziatik etortzen zaizkigu, eta gero, bueno, ba, Frantziatik hainbat lekuetatik, Bordeletik, eta, bueno, noski, bueno, Pabetik, eta zer esanik ez, gero ere, bueno, naiz eta sortzez Nafarra izan, baina Jon Oria ba Cambridgetik, eta gero jakina ba Euskal Herriko Unibertsitate guztietatik, ez, ba Baionatik, Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta gure Nafarroko Unibertsitate Publikotik.
Bada, eta hoien artean, hain zuzen, Pello Sarte horri izanen dugu, Elizondar, Bastandar eta no, historia ikerle, erran dezagun, eta baut uste gainera Pellok eramanen duen gaia, ozait, Nafarroko estatua do orduko erresuma onartu edo onetxi ote zuten Fernando Katolikoak zein Carlos Lehenbizikoak halako galde modu edo galdera ikur batekin aurkeztu ze, aipatu esaldia eta horri buruz mintzatiko dela ematen du, ez?
Bai, ala da, bera da konkista gehien landu duen historialaria, zalantzarik gabe, eta bere ekarpenik garrantzitsuena berak artxiboetan aurkitu dituen, bueno, ba, arribitsi zoragarriak dira, ez? Hor dago bere liburua eta bar, eta hemen noski nola ez, ba, parte hartu behar zuen, ez? Eta orduan oso ponentzia erakargarria proposatu zigun, ea esan bezala, zuk esan bezala, ez, ba, Fernando Katolikoak eta Carlos Lehenengoak Nafarroa onartu zuten garai horretan eta dokumentazioetan esaten zen bezala, ba, reino de por si ala ba, lotura edo batasun ekue principala dekin. Horrek zer esan nahi du, ba, azken batean, ea, Nafarroa jarraitu behar zuen erresuma bezala eta Gaztelarekin batu zen ba, berdintasun mail batean, ala bestelako egoera batean, ez? Hori da, azken batean, lehenengo aukera berdintasun mail hori, ez? Izan zen gerora, ba, instituzionalizatu egin zena, eta horrela Nafarroak, ba, aro moderno osoan zehar funtzionatu zuen, ez? Erresuma bat bezala. Baina, berak, bere ausnarketan egingo duena izango da, hain zuzen ere, Fernando Katolikoak eta Carlos Lehenengoak, ez? Ola onartu zuten gerora izan zena, ala bestelako gauza bat nahi zuten eta gero ba, bestelako bide batetik joan zen historia, ez? Oso interesgarria eta zer kontatzen digun.
Pello Sartaren ekarpena horri izanen dugu, baina baita gure solaskide, Roldan Jimenorena eta Anjustere lehen zerbait aipatu duzu, baina Nafarroko kontra erreformaz mintzatiko zara, nola baitere, bueno, orduko testuinguruan orduko Nafarroare kokatzea, nahi eta ezkoa da hortarako, eta bueno, Lizen arteko eta indar horiek direla, eta pitet horrek ere, Lizak berak ere nola baiteko eragina izan omen zuen, ez guzi unen gainean, eta bueno, zu betire kontra erreformaren alderdi hori landiko duzu.
Bai, hala da, kontua da, ez bakarrik nik batez ere ikuspegi juridiko batetik egin behar dut, baina askotan badirudi kontrarreformaren historia guztia, bueno, esparru kultural batean sartzen dutela erlijioaren kontuan, baina bere historiak izan zuen, bueno, ba, eragin izugarri haundia, besteak beste Baztanen eta Bortzirietan, ez? Zergatik, ba, hain zuzen ere, nola iparraldean, alegia, Nafarroa Beherean, kalbinismoa sartu zen, aitzaki horrekin, ba, ordura arte, Baztan eta Bortzirietako lurralde guzti horiek, eta, bueno, eta Ondarri Biabarne, Baionako Elizbarrutiaren barruan zeuden, alegia, etzegoen inolako fronterarik Elizbarrutiaren pean, ez, hori oso esanguratsua da, ba guzti horrekin, ez, ba, edo, kontrarreformaren aitzakia dela eta Felipe Bigarrenak egin zuen gauza bat izan zen, muga edo frontera diozesan hori, ez, Elizbarrutiaren frontera horiek aldatu, eta orduan, ordundik, Bortziriak, Donestebe, Malerreka eta Baztan, ba, Iruñeko Elizbarrutiaren barruan gelditu ziren, eta Baionatik atera egin ziren, ez? Eta, bueno, ba, hau 1565an gertatu zen, bueno, eta 1566an ofizializatu zen erabat, eta hori izan zen, besteak beste, ba, kontrarreformak izan zuen eraginetako garrantzitsuenetako bat.
Ara, beraz, gure inguruan, gure eremuan hori barne-barnetik bizi izan zuten orduko garaian. Eta ondorioen artean zein aipa daitekeola, Roldan?
Bueno, ba, baztango jendearen zatari bez, pentsa, ba, lehen, Eliz, ba, askotan garrantzitsuagoa zen ean orzen zure apezpikoa zure erregea baino, batzutan, ez, pentsa, lehen bi justizia mota zeuden, Elizarena eta justizia sekularra edo, esan dezakeguna, eta adibidez, Elizak epaitzen zituen ezkontzarekin zerikusia zeukan guztia. Orduan, claro, ezkontzarekin eta ezkontzak eragiten duen guztiarekin, askotan oinordetzako kontuak ere, ba, Elizak eramaten zituen, ez? Orduan, jakina, lehen, bueno, 1565 baino lehenago, Baztan, Malerrekan, Bortzirietan, eta Baionarekin zegoen harremana izugarria zen, ez? Eta harreman hori ezen bakarrik harreman jurisdikzionala kasu honetan epaitegiekin baizik eta jendearekin, ez? Jende arruntarekin, ez? Eta bueno, ez dute esan behar 1565an harreman hori moztu zenik inundik inora, ez? Baina behera jeitzitzela, bueno, beratu zela izugarri, bai.
Hola, Xeba, hori ere agertiko da, agertiko duzu aipatu biltzar horretan, erran bezala, hiru egunez egitekoa lehen maiatzaren, oite amarrarran dut, baina oite ameka izanen da, eta kainaren bat eta bian, ortzegun, ortzilare eta larun batearekin, lehenbiziko bi egunetan okerez banaiz goiz eta txaldez, launbetian berriz goizez, eta Tarrabiako kultura etxean. Zer eraten aldago zuela pitxete itzortu iek direla, eta gainera baut uste, jendiare urbiltzeko aukerare badenez, izen aman behar da lehenagotik, eta horri buruz ere zerbait aipatu beharko dugu?
Bai, orain ez naiz gogoratzen web horria zein den, baina inskribatzea erraza da, ez dauka inolako arazorik, eta bueno, ba, batez ere inskripzioaren egiten dugu alde batetik jendea kontrolatzearen, ez, ba, azken batean aretoa mugatua da eta bueno, ba, jende haunitz espero dugu eta zentzu horretan esan bezala itzaldietaz gain egongo da erakusketa bat, kontzertu bat, bueno, mai inguruak ere eta ez dira bakarrik itzaldiak ero horretagoen jendeak ere parte hartu ahal izango du eta hoize.
Bai, baut uste, hirugunetakoak 25 euroren truke esku daitezke xartelak hirugunetarako eta bertzena zegun bakarreko xartelak 10 euroan eta den aipatu duzun horria webgunea xabiermina.org da, naski.
Hoize da bai.
Ederki, ba ez dakit, Roldan, bertzerik ezpadarrateko hor utziko dugu eta nora nahi ere aukeran hor dago, Tarrabian era alako itzordu garrantzitsua Ilebete ondarrian eta beraz ikusten dugunez zuen elkartean Xabier Mina Nafarroko ikerketa historikoen elkarteare lanian hasi ez goztik edo sortu ez goztik lanian ere sendoa izatela.
Bai, alaxe da, bai.
Ongi, segi eta bertzaldi bat hasteo.
Ongi, milesker.
Eta holaxen gaurko saioaren ondarrera tiritsi gara, gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den astera artio, ongi izan.